dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Megawati Soekarnoputri kenalkan Pancasila dalam lawatannya ke Rusia dan Azerbaijan. Topan Bebinka terjang Shanghai. Pemerintah Tiongkok himbau warga tetap di rumah. Bersama saya Agus Santika, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri memperkenalkan Pancasila kepada masyarakat dunia dalam rangkaian lawatannya ke Saint Petersburg, Rusia dan Samarkand, Azerbaijan bulan ini. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah kepada Antara Minggu 15 September menjelaskan, di dua negara itu Megawati bakal memberikan kuliah umum dan menghadiri forum rektor di Saint Petersburg, kemudian menerima gelar doktor kehormatan dari Silk Road University di Samarkand. Sejak Sabtu lalu, Megawati Soekarnoputri telah berada di Saint Petersburg dan menghadiri beberapa kegiatan penting, termasuk pertemuan dengan Gubernur Saint Petersburg, memberikan kuliah umum di Universitas Saint Petersburg, dan forum rektor. Ahmad Basarah menyebutkan hal itu merupakan pengakuan dunia terhadap Megawati, yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Setelah Rusia memberikan anugerah bintang persahabatan pada 2 Juni 2021 sebagai penghargaan atas jasanya dalam mempererat hubungan antara Rusia dan Indonesia. Berita selanjutnya. Menteri Agama Indonesia Yakut Kolil Kaumas mengunjungi kantor Kementerian Haji dan Umroh Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, untuk membahas persiapan ibadah haji pada 2025 mendatang. Juru bicara Kementerian Agama Sunanto melalui keterangan dikutip Antara Senin 16 September mengatakan, pertemuan tersebut membahas upaya dalam menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia dan melayani mereka dengan standar kualitas layanan yang terbaik. Sunanto juga menyampaikan, Menteri Haji Arab Saudi turut menyampaikan bahwa pihaknya juga terus berbenah dan membangun fasilitas-fasilitas tambahan. Terkait kuota haji, Sunanto menjelaskan, Indonesia kembali mendapat kuota sebanyak 221 ribu orang. Berita selanjutnya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan program TNI-AD Manunggal Air merupakan upaya untuk mendukung sektor pertanian dan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Maruli Simanjuntak pada peresmian titik air Manunggal di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tenggara, Senin mengatakan, TNI bersama pemerintah daerah dan pihak swasta lainnya bekerja sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan 2.700 titik air bersih di seluruh Indonesia. Maruli juga menyatakan, TNI mendukung upaya pemerintah daerah dalam proyek cetak sawah dan pengembangan lahan pertanian. Ia juga mengatakan, kedepannya TNI bersama Kementerian Pertahanan dan pemerintah daerah akan terus berkolaborasi dalam proyek-proyek yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Ida Fauziah menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan pelatihan bersama dunia usaha dan industri untuk mewujudkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau link and match. Terkait peresmian SMK Asyarif Mitra Industri di Mojokerto Minggu 15 September, Ida Fauziah mengatakan pentingnya lembaga pelatihan kerja untuk menyiapkan tenaga kerja migran Indonesia (PMI) untuk pasar kerja internasional guna mengurangi pengangguran. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, menyoroti pentingnya kemitraan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ia juga menegaskan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sangat penting dalam menghadapi bonus demografi saat ini. Beralih ke berita luar negeri. Media Tiongkok dikutip AEP melaporkan topan Bebinka menghantam Shanghai pada Senin pagi. Peringatan siaga sudah dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok karena angin kencang dan hujan deras menerjang kota tersebut. Pihak berwenang melaporkan jalan raya ditutup, penerbangan dibatalkan, dan beberapa warga di daerah pesisir dievakuasi. Topan ini diperkirakan akan bergerak ke arah barat laut dan mempengaruhi provinsi lain termasuk Jiangsu, Zhejiang, dan Anhui dalam beberapa hari ke depan. Otoritas menganjurkan penduduk untuk tetap waspada karena kondisi cuaca ekstrim semakin sering terjadi akibat perubahan iklim. Berita selanjutnya. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris unggul atas rivalnya dari Partai Republik, Donald Trump, dalam hal manajemen ekonomi. Gambaran itu mengemuka berdasarkan survei Financial Times and Rose School of Business dari Universitas Michigan yang dirilis pada Minggu 15 September. Survei tersebut mendapati kesimpulan bahwa 44% responden lebih mempercayai Harris dalam menangani perekonomian, sementara 42% mendukung Trump. Sementara itu, menurut data, 58% responden mengatakan bahwa isu ekonomi seperti pekerjaan dan biaya hidup adalah faktor yang paling mereka anggap penting dalam menentukan preferensi memilih dalam pemilihan presiden. Survei tersebut dilakukan pada 11 dan 12 September lalu dengan melibatkan 1.002 responden. Margin kesalahan survei ini kurang lebih sebesar 3,1 poin persentase. Pemilihan presiden AS akan diadakan pada 5 November mendatang. Berita terakhir. Filipina menegaskan mereka tidak menyerahkan terumbu karang yang diperebutkan di Laut Cina Selatan, meskipun baru saja menarik kapal utamanya, BRV Teresia Magbanua, setelah terjadi ketegangan dengan Tiongkok. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Laksamana Muda Jai Terela, Senin menyatakan Filipina tetap akan menjaga Sabina Sul dan memastikan penjaga pantai hadir di area tersebut. Penarikan kapal terjadi setelah beberapa anggota kru sakit dan kapal mengalami kerusakan akibat tabrakan dengan kapal Tiongkok. Terela menolak anggapan penarikan kapal ini merupakan kekalahan dan menegaskan bahwa Sabina Sul lebih besar dari Scarborough Sul yang diambil Tiongkok pada tahun 2012. Meskipun kapal utama Filipina ditarik, Terela memastikan kapal penjaga pantai lainnya akan tetap dikerahkan untuk patroli di sekitar terumbu tersebut. Dia juga menambahkan bahwa Filipina akan segera mengirimkan kapal pengganti ke area itu, namun tidak merinci kapan hal tersebut akan terjadi. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Peran Uni Emirat Arab dalam Pertukaran Tawanan Perang Rusia-Ukraina bersama Borgias Jaman.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Peran Uni Emirat Arab dalam Pertukaran Tawanan Perang Rusia-Ukraina. Di tengah perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung, kedua negara saling bertukar tawanan dengan masing-masing negara menukar 103 orang pada Sabtu 14 September. Sejak perang Rusia-Ukraina dimulai tahun 2022, sudah terjadi 57 kali pertukaran tawanan. Pertukaran tersebut seringkali dihasilkan dari kesepakatan yang dimediasi oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, atau Turki. Uni Emirat Arab sendiri telah 8 kali berperan sebagai mediator. Pertukaran yang terjadi pada Sabtu 14 September merupakan kali ke-8 Uni Emirat Arab memfasilitasi pertukaran tawanan antara kedua negara. Negara itu juga menjadi mediator dalam pertukaran sebelumnya pada bulan Agustus yang melibatkan 115 tawanan dari kedua belah pihak. Dengan pertukaran Sabtu lalu, jumlah total tawanan perang yang telah dipertukarkan melalui mediasi Uni Emirat Arab mencapai 1.994 orang. Yang terbesar terjadi pada 3 Januari 2024 ketika kedua negara menukar total 478 tahanan sebagai hasil dari mediasi yang juga difasilitasi oleh Uni Emirat Arab. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada Januari lalu menekankan bahwa keberhasilan upaya mediasi ini mencerminkan status global Uni Emirat Arab sebagai mitra terpercaya di panggung internasional, terutama oleh Federasi Rusia dan Republik Ukraina, sehingga mampu menghasilkan pembebasan tawanan dari kedua belah pihak. Uni Emirat Arab pun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan upaya yang bertujuan menemukan solusi damai terhadap konflik di Ukraina. Selain itu, menekankan posisi konsistennya dalam menyerukan diplomasi, dialog, dan deeskalasi ketegangan, serta upaya untuk mendukung semua inisiatif demi mengurangi dampak kemanusiaan yang diakibatkan oleh krisis. Persaingan geopolitik dan geoekonomi saat ini membuat penyelesaian konflik antar negara semakin sulit. Negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang selama ini menjadi kekuatan tradisional dalam mediasi tampaknya tidak kelihatan perannya dalam memediasi konflik di berbagai tempat, salah satunya konflik antara Rusia dan Ukraina. Sejarah keterlibatan politik, ekonomi, dan militer di wilayah konflik membuat beberapa negara semakin sulit untuk dilihat sebagai mediator yang netral dan tidak memihak. Dalam konteks ini, aktor-aktor baru seperti Uni Emirat Arab mengambil peran sebagai mediator internasional, memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan tradisional. Meningkatnya keterlibatan aktor-aktor baru non-tradisional termasuk Uni Emirat Arab dalam upaya mediasi merupakan bukti nyata semakin besarnya pengaruh negara-negara menengah dalam politik internasional. Sekian komentar hari ini. Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 September 1963, dibentuknya negara Malaysia. Pada 16 September 1963, terbentuklah negara Malaysia menandai lahirnya federasi baru di Asia Tenggara, menggabungkan federasi Malaya dengan Singapura, Sarawak, dan Sabah sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514 tentang dekolonialisasi. Namun perjalanan awal Malaysia tidak tanpa tantangan. Singapura akhirnya memisahkan diri dan merdeka sebagai Republik Singapura pada 9 Agustus 1965. Meskipun begitu, Malaysia berhasil melewati masa-masa sulit dan kini menjadi salah satu negara federal yang stabil dan berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya beralih pada peristiwa 16 September, Papua Nugini merdeka dari Australia. Papua Nugini atau Papua New Guinea, PNG, merdeka pada 16 September 1975. Setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Australia, nama New Guinea diberikan oleh penjelajah Spanyol Ortiz de Rates pada 1545 karena penduduknya mirip dengan masyarakat di Guinea Afrika. Nama Papua berasal dari kata yang diberikan oleh penjelajah Portugal Jorge de Manasses pada 1562 yang berarti berambut keriting. Setelah mengalami penguasaan oleh Belanda, Inggris, dan Jerman, wilayah ini akhirnya dikelola oleh Australia setelah Perang Dunia Pertama. Pada 1 September 1973, Papua New Guinea mendapatkan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister Michael Somare dan meraih kemerdekaan penuh dari Australia pada 16 September 1975. Papua Nugini kemudian menjadi anggota ke-142 PBB pada 10 Oktober 1975, serta tergabung dengan persemakmuran dengan Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal sebagai wakil resmi Ratu Inggris. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 16 September 1998. Timnas sepak bola Indonesia menempati peringkat ke-76 peringkat FIFA. Indonesia pernah menorehkan prestasi membanggakan di dunia sepak bola pada tahun 1998, tepatnya pada 16 September 1998, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-76 dunia, merupakan sebuah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah sepak bola nasional. Saat itu, Timnas Indonesia diisi oleh nama-nama besar seperti Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, dan Hendro Kartiko. Di ajang Piala Tiger, yang kini dikenal sebagai Piala AFF, Indonesia berhasil mengamankan posisi ketiga, mempertegas posisinya sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang ditakuti di kawasan Asia Tenggara dan Asia, mengutip laman resmi PSSI. Sekian hari ini dalam sejarah.
Bikin romantis, bikin paling romantis.
Sambil bermain mata, turun ke hati, hatinya jatuh.
Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu.
Awan ikut menari-nari
romantis
sambil merayu, lupakan ada waktu. Angin berbunyi nada seperti lagu cinta, ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu.
Lihat ke langit, bintangnya berkedip-kedip, semua merasa sepenuh hati. Ada di sana, dari mata yang selalu terlalu senang, terlanjur sayang. Harus aku katakan, kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandengan tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
bergandeng tangan.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Indonesia dan Peru sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Peru atau IPCEPA. Mengutip siaran pers Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Minggu, kesepakatan ini telah dicapai saat kedua negara menyelenggarakan Forum Konsultasi Bilateral Republik Indonesia-Peru di Lima, Peru pada Selasa 10 September lalu di tengah-tengah penyelenggaraan Indonesia Latin America and the Caribbean atau INALAC Business Forum. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi, didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Peru Ricky Suhendar dan Direktur Amerika II Kemlu Epifania Riris Wusananindia. Sedangkan delegasi Peru diketuai oleh Direktur Jenderal Asia dan Oseania Kemlu Fernando Julio Antonio Quiro Campos. Direktur Jenderal Umar Hadi mengatakan, penyelesaian perundingan SEPA Indonesia dan Peru akan jadi katalis bagi perluasan kerjasama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Peru secara signifikan. Dia menambahkan, jika SEPA diberlakukan, volume perdagangan kedua negara dapat meningkat hingga 3 kali lipat. Peru merupakan salah satu mitra dagang terpenting bagi Indonesia di kawasan Amerika Latin. Pada 2023 lalu, total perdagangan dua arah Indonesia dan Peru mencapai $444 juta. Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru pertama kalinya dilakukan pada 27-30 Mei 2024 di Lima, Peru. Pada putaran pertama ini, para negosiator kedua negara memfokuskan pembahasan pada sektor barang, antara lain terkait akses pasar perdagangan barang, kepabeanan, dan fasilitasi perdagangan hingga upaya untuk mengatasi hambatan teknis perdagangan barang. Selain membahas SEPA, dalam pertemuan bilateral itu, kedua negara juga membahas isu-isu strategis lainnya dalam konteks bilateral, seperti kerjasama antar parlemen, pertahanan ekonomi pembangunan, hingga kelapa sawit dan anti-narkoba, serta pendidikan. Dirjen Umar Hadi dan mitranya juga membahas isu-isu regional dan global, seperti ASEAN Peru, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, hingga keketuaan Peru di APEC 2024. Secara khusus, kedua negara juga menargetkan dapat segera menyelesaikan perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Sejak pertama kalinya menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1975, hubungan kedua negara berjalan dengan erat dan produktif, yang salah satunya tercermin dari saling kunjung di tingkat pejabat tinggi maupun parlemen kedua negara.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Jadi pengertian, sakit pun selalu ku simpan, jadi yang terbaik untukmu. apa itu tak cukup? Senyum yang ku beri selama ini palsu, itu bukan aku. Ku tutupi semuanya agar kita baik-baik saja, tapi kini sudah tak mampu dengan caramu itu. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Sebenarnya aku siapa tak dianggap, tapi ada bersamamu ku terluka. Melepaskanmu aku lebih terluka. Lelah bertahan denganmu, namun terlalu sayang untuk melepas.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Tradisi Endog-Endogan. Pendengar, masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur berkumpul menggelar festival Endog-Endogan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ribuan kembang endog diarak dari empat penjuru, yaitu timur, barat, utara, dan selatan, menuju ke titik kumpul di depan kantor pemerintahan daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Arak-arakan di masing-masing penjuru diiringi dengan tabuhan rebana, kendang, dan tarian kuntulan, tarian khas Banyuwangi. Masing-masing peserta dalam arak-arakan juga membawa ancak yang berupa makanan siap saji. Pendengar, dalam bahasa Osing, suku asli Banyuwangi, endog berarti telur. Dalam festival tersebut, ribuan endog diletakkan di tangkai bambu yang dihiasi bunga kertas. Hal ini dikenal luas dengan sebutan kembang endog. Kembang endog tersebut kemudian dirangkai di jodang. Jodang adalah pohon pisang yang juga dihiasi dengan kertas warna-warni, lalu telur dihias dan ditancapkan di atasnya. Sesuai dengan perkembangan zaman, kembang endog tidak hanya berbentuk bunga, namun berkembang sesuai kreativitas masyarakat, seperti berbentuk barong, ular naga, pesawat, ataupun model kerucut. Biasanya dalam satu jodang berisi 27, 33, ataupun 99 kembang endog. Tradisi endog-endogan muncul di Banyuwangi pada akhir abad ke-18. Seorang ulama asal desa Cemoro Songgon yang bernama Kiai Haji Abdullah Faqih menggunakan media telur ini sebagai media dakwah. Kembang endog sendiri bukan semata hiasan ataupun hiburan, namun syarat dengan nilai-nilai filosofis. Tradisi ini menggunakan telur, karena telur merupakan simbol dari sebuah kelahiran. sedangkan kembang merupakan simbol pemujaan. Festival yang merupakan tradisi khas masyarakat Banyuwangi ini adalah bentuk ekspresi kecintaan warga Banyuwangi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, rangkaian festival Endog-Endogan ditutup dengan doa dan tausiah maulid yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian, ancak yang diarak dimakan bersama-sama. Sedangkan kembang endognya dibagikan ke segenap pengunjung. Kini, festival Endog-Endogan digelar tidak hanya sebagai bagian tradisi, melainkan juga menjadi salah satu daya tarik wisata kota Banyuwangi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi dengan topik Festival Endog-Endogan Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik menarik lainnya. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Agar ku mengerti, bukan masalah. Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, masih bersama saya Agus Santika. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Tim Robotika Institut Teknologi 10 November atau IRIS ITS jadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mengikuti kompetisi RoboCup Middle Size League 2024 di Eindhoven, Belanda. Salah seorang anggota tim IRIS ITS, Azam Wildan Maulana, menjelaskan RoboCup MSL 2024 adalah salah satu kategori dalam gelaran RoboCup 2024 yang berlangsung 5 hari pada Juli lalu. Tim robot kebanggaan ITS ini mengikuti Technical Challenge dan Scientific Challenge bersama dengan 9 tim dari 7 negara lainnya. Pada Technical Challenge, tim IRIS ITS membawa inovasi bernama Automatic Referee yang dapat membantu wasit dalam penentukan pelanggaran pada kompetisi robot MSL. Layaknya teknologi Video Assistant Referee atau VAR yang digunakan dalam olahraga sepak bola. Inovasi ini dapat membantu mendeteksi 3 pelanggaran. Salah satunya adalah peraturan yang tidak memperbolehkan robot menggiring bola sejauh 3 meter. Dengan sistem ini, robot yang menggiring bola sejauh 3 meter akan terdeteksi secara otomatis pada ref box sehingga juri dapat memberhentikan pertandingan. Muhammad Raihan Ramadan, anggota tim lainnya, memaparkan inovasi terbaru oleh timnya dalam dunia robot sepak bola MSL yang bernama Dynamic Suspension. Inovasi yang dilombakan dalam Scientific Challenge itu diciptakan guna mengoptimalkan kekuatan pada robot dalam mempertahankan dan menggiring bola. Raihan mengungkapkan, inovasi yang dikembangkan selama 6 bulan ini dapat membuat gerakan robot jadi lebih natural sesuai dengan peraturan RoboCup. Melalui inovasinya itu, tim IRIS ITS berhasil mengalahkan tim-tim dari negara besar di Asia, seperti Jepang dan India, dengan menempati juara kelima pada Technical Challenge dan juara keenam pada Scientific Challenge.
Sejak awal ku tahu akhirnya begini, ku tak akan mau mencintaimu. Telah sedalam ini, entah apa salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukanku denganmu. Hancurkan diriku, hadirmu hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya, cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Hanya menambah luka baru. Saat hatiku tak percaya, cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah?
kau yang bercantik, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersalah. Dengan sengajanya kau patahkan semua harapan. Kini kau tinggalkan kenangan yang tak percaya cinta ini kan selamanya. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan waktu kecewa. Namun kini kau menghilang pergi tanpa rasa bersama. Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buat ku kecewa. Namun kini kau hilang pergi tanpa rasa bersalah. Dan mungkin kau hilang pergi tanpa rasa bersalah.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Sumpah I Love You. Dinyanyikan oleh Restia Nade dan diiringi oleh Mafia Keroncong. Lagu ciptaan Ahmad Dhani yang dipopulerkan Mahadewi ini dirilis pada tahun 2008. Lagu ini menceritakan tentang kesungguhan seseorang yang mengungkapkan rasa cintanya. Lagu ini juga menggambarkan betapa kuatnya cinta dan kerinduan yang dimiliki seseorang terhadap orang yang ia cintai. Baiklah pendengar, inilah Restia Nade featuring Mafia Keroncong dengan Sumpah I Love You.
Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku. bisa musnahkan kamu dari otakku. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Aku tak bisa musnahkan kamu dari otakku.
Of Indonesia.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI _ official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.